Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Орки, русня, рашисти, зомбі чи просто росіяни? Як ми називаємо ворога? Своїм поглядом ділиться Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, який зараз служить у лавах Збройних сил України. Ну, з-поміж слів орки, русня, зомбі, рашисти, яке вам найбільше подобається самому?
Ну, ви знаєте, воно кожне підходить для свого. Якщо ми говоримо про якихось, ну, просто таких шизанутих росіян, які постійно розказують оцю неонацистську, неофашистську їх ідеологію, про те, що вони мають право нападати на Європу, вони, у них священна місія і так далі, то це, звісно, безумовно рашисти. Якщо про бездумних грабителів, мародерів і гвалтівників, то це, звісно, якісь орки чи зомбі.
Такий словник війни можна сформувати, і він, до речі, формується різними зараз українськими письменниками, вони осмислюють нашу реальність, якими словами ми послуговуємося. От ваша колонка на «Українській правді» – це якби така відповідь, реакція на те, що написала ведуча Мирослава Барчук в квітні, про те, що варто би російських солдатів називати просто росіяни, таким чином не розмиваючи, не поширюючи суд, а просто говорячи, що війну ведуть росіяни і відповідальність на росіянах. Пане Антон, от в побуті вам наскільки часто доводиться, маю на увазі не публічно, але от в якихось особистих, в особистому спілкуванні, наскільки вам часто доводиться вступати в такого роду дискусії про слова?
Ну, в побуті я зараз просто служу в Збройних силах і був мобілізований, і тому нас тут, як правило, легеньких слівець про росіян не фігурує. Переважно це орки, зомбаки, рашисти, тут по-іншому рідко їх називають, або там смердючі окупанти. І тому тут мало хто рефлексує нас з приводу доцільності. Але оце запитання, чи варто називати їх, ну, фактично росіян, окупантів, варто їх називати цими словами, воно справедливе, тому що якщо ти тільки почнеш їх називати ефемізмами, якимось іншими словами, то дійсно, тоді зменшується ступінь відповідальності і можна дійсно говорити, що це заміщало. Якщо ти розумієш і паритетно використовуєш росіян, називаєш слова своїми іменами, да, речі своїми іменами, що там російські гвалтівники, мародери, вбивці, окупанти, так? І там, а в другому реченні, коли емоції там зашкалюють, називаєш їх тими словами, які, ну, виражають емоційний стан, то тоді, в принципі, цілком доцільно. От. Але в моєму побуті, на жаль, чи на щастя, переважно фігурують ті слова, на які вони заслужили своєю поведінкою.
Якщо порівняти слова, яким, ну, сторони, які воюють, називають одне одного протягом, ну, протягом історії, ну, Друга світова війна, фріци, ганси з одного боку, івани з іншого, інші різні приклади. От ця російсько-українська війна, на ваш погляд, вона виходить з ряду, тобто щось нове привнесено саме в цьому?
Мені здається, що от ті слова, якими намагаються росіяни називати українців, там бандерівці, нацики, вони просто, вони нас взагалі не зачіпають, тому що вони не апелюють ні до чого справедливого. Тобто це неправда. Більшість українських воїнів не мають глибокого розуміння історичного процесу часів визвольних змагань і відповідно і детального знання біографії борців за незалежність, зокрема Степана Бандери і так далі. Тобто вони не можуть нас зачіпити. Те саме укроп, пам'ятаєте, вони називали українців укропами, та українці, українська армія почала на шеврони собі вішати, бо укроп – це культурна рослина, яка росте у нас на городі, ми всі любимо укроп. Тобто через те, що їх війна абсолютно несправедлива, у них нема ціннісної рамки під всім, їх лайки нас не зачіпають. Натомість наші слова, які русня, рашисти, орки, кацапи і так далі, ці навіть старі слова, вони дуже сильно їх злять. Вони просто одразу заводяться, і їм починає ставати не по собі, бо під цим є резони. Те, що вони зробили в Бучі, в Гостомелі, в Бородянці, в Харкові, в Чернігові, в Маріуполі, все це дає моральне право, і кожне це слово, ну, потрапляє в десяточку. Воно апелює до ціннісних порушень, до злочинів, до етичних зловживань, і тому воно не дає їм спокою. Тому тут навіть нема навіть близько того паритету, про який йшлося в попередніх війнах.
От ви вводите в своїй колонці, вводите таке, ставите таке запитання, яка різниця між мовою ворожнечі і мовою болі? От Поясніть, будь ласка, мова болі, болю, що це таке?
Ну, оцей термін hate speech або мова ворожнечі, це фактично скрізь в світі заборонена штука. Це коли те, що ти говориш про інші народи, спонукає ненависть або погане ставлення до інших народів загально. Да? Тобто не казати, що там конкретно ця людина вчинила це такий злочин, а кажеш там, от всі німці, або всі росіяни, або всі українці, і далі якесь негативне конотацію. Це називається оцей hate speech, який викликає цю злобу, до спонукає ненависть до інших народів. А в даному випадку, от ми коли говоримо, наприклад, всі расисти або всі нацисти, такі-то, такі-то. І виходить так, що за цим є правда історична, да? Бо дійсно всі нацисти, тобто не всі німці, а всі члени нацистської партії, які або голосували, або підтримували, або особисто брали участь в злочинах. Так само зараз всі росіяни, які підтримують російську агресію путінську, які вчиняють ці злочини і так далі, їх можна називати лайливими словами і узагальнювати в такий спосіб. Цим ми виражаємо свій біль, коли кажемо расисти і так далі. Орки і так далі. Цим ми хочемо позначити оцей біль, навіть тоді, коли не досягаємо безпосередньо, не всі громадяни України можуть взяти зброю в руки і піти вбивати окупанта. Да? Деякі не можуть це зробити з різних причин. Тому оцей такий спосіб дострелити хоча б в такому символічному плані. І отут питання, чи буде справедливе називання всіх расистів там поганцями, мародерами, галтівниками, чи це вираження болю, і чи це тоді ми маємо право їх так узагальнювати, так і грубо називати, чи це все-таки теж якась форма хейт-спічу. Да? Це питання відкрите, воно нема ще остаточної відповіді, але мені чомусь здається, що якщо ти чітко назвав зло злом, то ти маєш право його генералізувати, ну, тобто узагальнити всіх тих, хто з цим злом погодився, і відповідно їх обзивати.
Щоб тебе не асоціювали злом, ти маєш якби підняти свій голос і висловитися, так розумію. Ну, то, якщо говорити про сьогоднішню Росію, то треба щось сказати, треба щось зробити, щоб тебе не асоціювали з цією масою. Та. Ви отримували, можливо, просто особисто від російських істориків якісь слова підтримки за ці, ну, за ці от майже вже 3 місяці?
Ну, я все-таки маю філософську освіту і переважно під час університету спілкувався в аспірантурі з представниками філософської школи, в тому числі московської і петербурзької. От, від деяких з них я отримав, але одиниці. Тобто я знаю там десятки людей, отримав там 2-3 повідомлення. От, ну, тобто, щоб ми розуміли відсоток. При тому, що це все високоосвічені, дуже розуміючі люди. До яких до війни у мене не виникало етичних якихось запитань. А з істориків, я особисто знайомий з Тетяною Таїровою Яковлевою, яка була очолювала в Санкт-Петербурзькому університеті Центр дослідження історії України. Вона категорично і публічно заявила про те, що вона засуджує війну, вважає її несправедливою і бажає Україні перемоги. І я так розумію, що вона зараз не проживає в Росії, тому що вона просто смілива і порядна людина, яка прямо висловилась. І ті люди, які, наприклад, мені пишуть з Росії, крім пані Тетяни, вони всі попросили не говорити публічно називати, бо вони бояться за своє життя. А те, про що ви сказали, про публічну позицію, у росіян тільки один шанс. Будь-який росіянин, який не хоче отримувати назви на свою адресу, расисти і так далі, він має встати і сказати, це війна погана, я її засуджую, вона несправедлива. І далі це точка відліку. Да? А далі вже йдуть всі наступні етичні дії. Протест, бунт, підпал військкоматів, саботаж військовий і так далі. Хто що вміє? Хтось дітей виховує правильно, каже, як до речі, хтось. Але ця позиція публічного засудження – це єдина точка, після якої можна хоч про якусь моральну спокуту говорити. Бо якщо людина тихесенько просиділа весь цей час війни, коли вже вони програють, тоді почне розказувати, то це вже пізно. Має людина чітко засвідчити свою позицію, що вона проти війни зараз. Інакше вона не має права потім розказувати, що вона була проти.
Ті, хто критикують підхід, коли ми називаємо росіян там зомбі, расистами і орками, говорять про те, що в цьому є щось інфантильне, дитяче, мовляв, як діти, от мене обізвали, і я у відповідь обзиваю. Що б ви відповіли на таке?
Дійсно, якщо ми просто обзиваємося там матюками або якимись словами росіян, не вдумуючись в це значення, не розуміючи, чому ми це робимо, не розуміючи, до якої відповідальності ми закликаємо, то це буде інфантилізм. Але якщо ми говоримо, що рашисти – це всі ті, хто представляє сучасний імперський націоналізм фашистського типу в Росії, то це вже не інфантилізм, бо це вже термін, використання терміну. Так само, наприклад, коли ми кажемо орки на росіян. Якщо людина просто каже, тому що всі так кажуть бездумно, то це інфантилізм. Але якщо людина каже так, цим словом я хочу підкреслити, що росіяни ведуть себе як якесь таке несвідоме зло, яке порушує правила і звичаї війни, грабує, мародерить і так далі, таким чином втрачає людську подобу. І цим словом я хочу підкреслити, що всі росіяни, які так поводять, вони орки. Тоді це не буде інфантилізм, а раціональне вживання цього слова. Це все залежить від того, що ми в нього вкладаємо. Якщо нічого, просто повторюємо так, це інфантилізм, тоді це правда. Але якщо ти чітко розумієш і відчув, що це слово значить, потрапив в цей тренд, так би мовити, культурний, який вже сформувався без сумніву, і можеш це пояснити, тоді це нормально в доросла позиція.
А чим російський рашизм відрізняється від італійського фашизму або німецького нацизму?
Ну, в першу чергу, він ближчий до німецького нацизму, тому що оця етнічна, етнонаціональна складова в ньому більша, ніж в італійському фашизмі. Вона теж була в італійському фашизмі, але вона була не така виражена, як в нацистському. Тобто, фактично, росіяни успадкували саме гітлерівський трек цього фашизму з підкресленням особливої ролі, великої особливої ролі російського народу, особливі права, священна місія і так далі, і так далі. Це все. От. Тому, в принципі, вони ближче до нацизму. Хоча всі класичні елементи, є така у Умберто Еко, є такий текст, якому він, здається, називається «Безсмертний фашизм», чи якось так. От. І він досліджує критерії того, що є фашизмом. І от якщо взяти цей текст Умберто Еко і накласти на сучасну Росію, ви знайдете співпадіння, там 95% співпадіння, якщо вже не 100%. От. Тому це точно фашизм, але скоріше нацистського типу.
Росія з маленької літери. От це ми таким чином ми таким чином відповідаємо на Україні, правильно?
Я думаю, що ні. От коли ми кажемо на Росії, що вже масово стається, то це ми дійсно відповідаємо на їх вперте небажання називати так, як ми просимо, в Україні. Ну, насправді, ми вже не просимо, ми вже байдуже. Ми свою правду доведемо в інший спосіб. Якщо ж говорити про оцей факт, що люди почали писати «Росія» з маленькою літерою, мені здається, це дещо більше. В цьому є, звісно, осад тої образи, що десятиліттями вони не дослухалися до нашого бажання і не писали в Україні. Але я думаю, це дещо нове явище. Тобто ми хочемо, багато українців, які не можуть досягти ворога безпосередньо, б'ють по символіцьму, да, б'ють по цьому тонкому плану. І понижуючи Росію, навіть граматично пишучи «Росія» з маленької літери, вони в такий спосіб, навіть людині, яка не розуміє контексту, помічає, що щось тут не так. Людина, яка написала «Росія» з маленької літери, щось хоче цим сказати. І оце дауншифтінг Російської Федерації, воно показує наше ставлення навіть на рівні мови і письма, що ми зневажаємо тих, хто солідарний з російськими окупантами. Це, звісно, не стосується всіх росіян. Є там якась статистична похибка адекватних людей, в принципі, може вони колись і складуть нову Росію. Але поки що йдеться про це фашистське утворення, цей конгломерат клептократів і гвалтівників, які потрібно знищити.
Зараз багато українських людей, батьків стоять перед такою потребою пояснити дітям своїм маленьким, та до 10 років, що відбувається, про що ця війна, чому прийшов ворог. Як би ви дитині пояснили, що відбувається?
Ну, тут мені здається, якраз зрозуміло для дитини, що ми хочемо жити своїм життям, хочемо робити те, що нам цікаво, дружити з ким нам цікаво, гратися в те, що нам цікаво, а поряд є злий хуліган, який хоче, щоб ми були тільки під його командуванням, і щоб ми не мали великої свободи. А що він скаже, те й робить. І коли ми сказали йому до побачення і пішли з іншими, грубо кажучи, дітьми, да, з іншими країнами гратися, цей хуліган на нас напав і силою змушує нас до покори і дружби. Ну і тому ми боронимось. Ми всією силою, яка в нас є, і за допомогою всіх інших намагаємося протиставити цьому хулігану. Я думаю, це буде така досить коректна форма пояснення.
Це був Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, який зараз служить у лавах Збройних сил України. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.